Ons sing vooraf Psalm 61, sing verse 1 en 4. Psalm 61 vers 1 en 4, waarna ontvang ons die seën van die Here en dan sing ons lied 203. Dan doen ons 'n gebed en dan sing ons Psalm 20 vers 2, 4 en 5. Liefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons ontvang die seën van die Here. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou is tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, deur sy seën ons Here Jesus Christus, die gemeenskap met God die Heilige Gees. Amen. Ons Vader, ons loof U en ons prys U, wat U in die genade ons nie verby gegaan het nie. Here, dat U ons wat U wil dien, wat U ons geroep het. En Here, is 'n heerlike roeping dat ons in hierdie wêreld U steeds kan dien. want U het ons uitverkies. En Here, ons bid dat U ons roeping en ons verkiesing sal vasmaak. Here, dat ons uit die geloof sal leef. En want ons geloof se bron is U. Ook wanneer ons in swaar tye kom, as ons vanaand baie spesifiek praat oor geliefdes wat ons vooruit gegaan het. Hulle wat nie meer saam met ons is, wat verlos is van hierdie wêreld en van sy ellende. En ons dankie Vader dat ons weet, elkeen wat in U glo, die ewige lewe sal hê. Nou Here, maar dat ons ook die kennis en die insig en die wysheid mag hê deur die Gees, dat daar 'n wedergeboorte is, dat ons binne anderster moet wees, dat ons anders moet dink, ons kop moet anderster wees, ons hart moet anderster wees, sodat ons lewe anders kan wees as hierdie wêreld. Daarom wil ons U dank, Here, dat ons vanaand weer 'n geleentheid het om so by mekaar te wees en oor belangrike sake na te dink en uiteindelik ook met mekaar daaroor kan gesels. Hierdie wêreld is vol hartseer en pyn as gevolg van die siekte. Here, en so baie moord en roof in ons land. Mense wat seer gemaak word. En dan is dit ook op baie wrede maniere. Daarom kom vra ons, Here, dat U ons sal bewaar in die geloof. Dat ons aan U alleen sal bly vashou. Here, want ons dien U wat vir ons die ewige lewe gee. En dat ons nie bang sal wees vir hulle wat die liggaam kan doodmaak nie. Maar dat ons U voluit kan dien, rus ons dan ook hiertoe, sodat ons dit kan doen. En verhoor ons gebed as ons van U afbid alles wat ons nou nodig het in Christus se naam. Amen. Is vanavond weer Lukas 16, maar dan Openbaring 21 in plaas van 1 Korintiërs 15. Maar Lukas 16 is, as iemand gevra het, is dit een gelykenis of is dit die werklikheid? En dit is beide. En die Here dra vir ons feitelike kennis oor, maar hy gebruik die gelykenis, want hier is definitief een naam en definitieve kennis. Dit is net Lukas 16, vers 19 tot 31. Daar was een ryk man wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het. Die klem is op elke dag. Daar was 'n arm man met die naam Lazarus wat by die deur van die rykman gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die rykman se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde het daaraan kom lek. Toe die arm man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die rykman het ook gesterwe en is begrawe. Toe in die doderyk in pyn verkeer, en die doderyk is Hades in die Grieks, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langsom en hy roep, Vader Abraham, ontferm u oor my. Stuur toch vir Lazarus dat hy met die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê, my kind, onthou dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegte. Nou gaan het hier goed maar om met hom, maar jy word gepynig. Buitendien is daar 'n groot loof tussen ons en julle, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle toe nie kan nie, en die wat daar is ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê ek, smeek jy dan, Vader, stuur hom toch na my pa se huis toe, ek het nog 5 broers, dat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê, dat hy die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. My antwoord echter, nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. Dit is baie dieselfde gedagte van die woorde van die Here, wat die mense nie na luister nie. Soos wat die fariseers nie wou doen nie, wat ons vanoggend gehoor het, die needoeners. Dan uit Openbaring 21, eerste 8 verse, toe het ek een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uitsien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog, die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeger het verby gegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. Daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Dit is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee, die fontein met die water van die lewe, verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry. Ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandig is, moordenaars en onsedelik is, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand. Dit is die tweede dood. Daarmee saam dan ook weer Sondag 22 van die katechismus wat sê, watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou, dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hier dieselfde liggaam van my deur die krag van Christus opgewek weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. Dan weer, watter troos skep jy die artikel van die ewige lewe, dat aangesien ek nou al reeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit, saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor, en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie, om God daarin ewig te prys. Ek gaan begin by die tweede vraag, vraag 58, die artikel van die ewige lewe. As ons kyk na al twee hierdie gedeeltes, dan in besonder na Openbaring 21, verkeer as jy net vir ons vers 6 weer op die bord kan sit, asseblief. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. is reeds afgehandel. Dis die tyd waarin dit in die Grieks staan. Ek is die Alfa en die Omega. Die begin en die einde. Dis baie belangrik. Die begin en die einde, die Alfa en die Omega. Die Alfa is die eerste letter van die Griekse alfabet en die Omega is die laaste letter van die Griekse alfabet. Baie keer dan staan dit so voor preekstoel, die Alfa en die Omega, sodat ons saam bely Christus is die Alfa en die Omega, die begin en die einde van alles. Hoekom sê Christus dit? Hy sê dit vir Johannes wat sien al hierdie goeders wat moet gebeur. Dit het nog nie klaar gebeur nie. Inteendeel, as die Openbaring geskryf word, het al sekere sake gebeur. Beloftes is al afgehandel, maar die meeste gaan nou begin gebeur, vir al die belofte aangaan in die kerk, want die kerk moet nou nog gebeur. Die kerk het nog nie tot stand gekom, want die gees is nog nie uitgestort nie. Hoekom sê Christus dat het klaar gebeur? Christus is die woord. En is baie belangrik as ons nou van hier af terug gaan na Lukas 16 toe. Dan stel Christus dit 'n feit dat ons lot bepaal word deur ons manier van lewe. As ek kom ek gesê het, ons Lukas begin lees het, die ryk jong man het elke dag vrolik en weelderig gelewe. Nie net soms nie. Elke dag. Daar was nie een dag sonder uitsondering dat hy enigszins probeer het om gelowig te lewe nie. Maar toe in die hel kom, want dis wat die gelykenis impliseer, toe weet hy wie is Lazarus. Hy het hom glad nie verwerdig oor Lazarus of ontferm oor Lazarus terwyl hy op aarde was nie, terwyl hy al twee gelewe het nie. Maar toe hy ly, toe vra hy stuur vir Lazarus. So wat lei ons hieruit af? Wat kan ons leer? Dit is waar die vraag kom oor, hoe lyk 'n siel? Hoe lyk 'n mens wat gesterf het, sy siel wat in die hemel is? Wat ons hoor, Lazarus is begrawe, of hy is dood, en die engele het sy siel na die hemel geneem. Hoe lyk hy daar? Want die lichaam is toch dan hier op aarde, want die ryk jong man het gesterwe en hy is begrawe. So sy lichaam is hier. Lazarus het toch nie met sy lichaam en al opgegaan na die hemel toe. Hoe moet die siel dan lyk? In die eerste plek, kenbaar, herkenbaar. Want die ryk jong man, of die ryk man, sê, stuur vir Lazarus, en hy ken vir Abraham. Hy het nooit vir Abraham gesien nie. Abraham is eeuwe gelede al oorlede. Hoe weet hy dis Abraham? Hy sien Lazarus in die ereplek by Abraham. Hoe het hy hierdie kennis? Kan het wees dat die Here 'n volledige kennis vir 'n mens gee na jou dood? Want hierdie mens ken nie die feit dat daar 'n kloof is nie. Hy verstaan nie dat Lazarus kan nie by hom uitkom en hy kan nie by Lazarus uitkom nie, want Abraham sê, ons kan nie by julle kom nie en julle nie by ons nie. En beteken dit dat, soos wat die rykman vra, Lazarus na die aarde toe kan kom met 'n boodskap. Want as hierdie mense wat op TV sit en 'n hele show daarvan maak om met die mense aan die ander kant te praat, toch nie verkeerd dan nie. Dis al hierdie type vraag wat hierdie gedeeltes by ons oproep. En daarom wil die Here vir ons een baie eenvoudige antwoord gee. Hy sê ons gaan mekaar herken. of daar kommunikasie gaan wees en of dit ter wille is van die feit dat die Here 'n punt in die gelykenis wil maak waar hy vir die luisteraars wil sê, julle moet die woord van die Here hoor. Die woord van die Here is genoegsaam, sou dalk die korrekte verklaring wees. Daar's verskillende verklaringe, maar die meeste gereformeerde verklaarders sê, dis die punt wat die Here wil maak, daarom vind hierdie gesprek in die hemel plaas. Want die Here se woord is vir ons genoegsaam. As dit wel die geval is, dan kan ons 'n paar sake uit Lukas 16 leer vir onsself. Dit is naamlik die geliefde wat in die geloof sterf onmiddellik by die ereplek is in die hemel. Ons hoef nie te wonder nie, ons hoef nie te twyfel nie. Ons kan met dankbaarheid teenoor mekaar sê, dit wat hier staan, aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal alles kry. Elkeen wat die oorwinning behaal. Wanneer behaal jy die oorwinning? Die oorwinning is wanneer jy hierdie lewe uit die in die geloof verlaat. Dan het jy oorwin. Dis wat Openbaring 21 vir ons sê. Openbaring 21 kom en sê vir ons sommer in die begin, ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Dit was wat Johannes sê. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. Die see is die bose wêreld. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God, uit die hemel uit sien afkom. Waarna toe? Hierna toe. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En dan kan ons teruggaan na Openbaring 19 toe. Die bruilof van die lam. Want hoe lyk 'n siel in die hemel? Dis iemand wat oordek is met God se geregtigheid. Daardie persoon in die hemel het die bruidskleed aan. Nou moet ons glad nie aards dink nie, want die Here sê, ek maak alles nuut. En die woord in vers 5 met wat met ons met nuut vertaal, het ek 'n baie besondere woord. Want dit beteken dis iets wat bekend is, maar 'n nuwe inhoud kry. Dis soos iemand wat tee in 'n wynbottel of 'n brandewynbottel gooi. Dis 'n brandewynbottel, maar het 'n nuwe inhoud. Of water in 'n koeldrankbottel gooi. Jy koop 'n bottel met koeldrank in, en hy leeg is, dan spoel jy hom uit en jy gooi water in. Dis dieselfde bottel, dis dieselfde houer. Hy's kenbaar, want daar's 'n etiket opgeplak. Hierdie was vrugtesap. Maar nou het die inhoud verander. En so kom die Here en hierdie hele aarde gaan nuut wees. En daarom kan ons nie aards dink nie. Onthou jy as jy nou Openbaring al 'n keer of wat gelees het, het Johannes gesukkel om te sê hoe lyk dit in die hemel? Al die goed wat hy sien. Hy sê dit lyk soos, dit lyk soos, dit lyk soos, maar die hele tyd is dit soos, 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 soos. Want hy kan nie vir ons sê presies hoe dit lyk nie, dis te groot vir sy brein. Daarom ook wanneer ons kom en ons dink aan die hemel en hoe lyk hierdie mense, hierdie ouderlinge wat daar voor die Here kniel? Wat 'n soort vorm het hulle? Want daar sprake van hulle kan kniel. Hulle kan jubel en juig, hulle kan praat. Lazarus en die rykman, of die rykman praat met Abraham in die gelykenis. So spraak verdwyn nie. Johannes sê, ons gaan roep, heilig, heilig, heilig is die Here, en daar is lewende wesens, hulle het 'n liggaam, vier gesigte, die vlerke, alles, maar die mens, word daar nooit een keer gesê, hoe lyk hulle nie. Wel dat hulle sekere dinge kan doen. En daarom is daar mense wat spesialiseer in spekulasie. Kyk, die Sadduseërs het gesê, na hierdie lewe is daar niks, is oor en verby. Moenie eers praat oor iets na hierdie lewe nie, want dit bestaan nie. As jy dood is, is jy dood, jy gaan in die graf vind en dit is verby. Die Jode was huldig ook die standpunt. Na hierdie lewe is daar niks. want hulle het nie Christus as 'n verlosser nie. En dis waar die verskil in kom. Daarom as Christus sê, dit het klaar gebeur, op grond waarvan sê hy dit. Die versoening is afgehandel, die wederkoms is 'n feit. Daarom as ons die twee vrae in Sondag 22 hoor, elke keer die woordjie troos, dan gaan het juist daaroor om nie te spekuleer nie. In die middeleeuwe het die Romeinse kerk fantastiese dinge geskryf. En baie ouens het in navolging van die Romeinse kerk hier in die vroeg, laat 19de eeuw, vroeg 20ste eeuw, weer van hierdie thema's opgeneem en weer daaroor begin skryf. Maar broers en susters, dis alles spekulasie. Die Here gee vir ons hierdie inligting sodat ons as gelowiges kan glo daar's 'n lewe na hierdie lewe. Christus is op die troon, hy regeer reeds. Daarom sê hy dis afgehandel. Ek is die begin en die einde. Ek is. Hier hoor ons weer Johannes wat kom, hy 7 keer in sy evangelie geskryf, ek is Jahwe, ek is die almagtige God. Jesus Christus is die almagtige God. Ek is die begin en die einde van alles. Ek sal te drinke gee die fontein met die water van die lewe. Christus het gesê, ek is die water van die lewe, ek is die brood van die lewe, ek is die lig. Ons hoor alles hier terug. Want dit is vas, dis waar, dis seker. Ons hoef nie te twyfel nie. Ons hoef ook nie te spekuleer hieroor nie. Maar wat ons wel ook moet hoor, en dis die volgende feit, wat Lukas 16 vir ons baie duidelik stel. As jy die woord van die Here nie glo nie, en die woord van die Here nie doen nie, hoor wat sê, Openbaring 21, die wat bang en ontrou geword het, onthou vir wie skryf Johannes, hierdie eerste lesers, is mense wat vervolg is. Johannes sit op 'n eiland. Die ou mense is na 'n eiland toe geban, Patmos toe. Dit was eintlik 'n sagte harde pad, as ek dit nou maar so kan sê. Die ander mense is gemartel. Hulle is in die sirkus die vir die diere gegooi. Hulle is onderworpe aan perde wat hulle uitmekaar uitskeer. Dit was verskriklik, die lyding. Mense wat met pik gesmeer is, gekruisig is, in die brand gesteek is. Dit was die werklikheid. En daarom het mense bang geword. Letterlik, fisies bang geword, geestelik bang geword en ontrou geword. Hulle het teruggegaan na die ou heiden godsdienste toe. Hulle het eintlik anti-Here geword. Want ons is allemaal bang vir fisiese lyding. En nou kom hierdie ryk jong man, of hierdie ryk man, ek sê heeltyd die ryk jong man, die ryk man. En hy sê, ek ly. Ek moes nie meer 'n liggaam wat kan seer kry. Maar hier, in Openbaring lees ons in 'n poel wat met vuur en swaal brand, die tweede dood, omwillens en wetens afgesny van die Here te wees, want dis wat daai ryk jong man of die ryk man gedoen het. Sy manier van lewe het hom van die Here afgesny. Hy het geen aandag, geen tyd vir God gehad. Daarom kom die Here en hy sê vir ons, onthou die losbandiges. Wat is losbandigheid? Dis iets anderster as onsedelikheid. Losbandigheid beteken ek het geen bande wat my keer nie, wat my vashou nie. Ons almal ken 'n veiligheidsgordel. Dis 'n band wat verhoed dat jy seer kry. Hierdie mens maak alle bande los. Hy toets alles en hy doen alles. Daar's geen grens vir hierdie mens nie. Nie op sedelike, morele, finansiële gebied niks nie. Moordenaar weet ons, is die 6de gebod. Hy neem aan 'n mens se lewe. Op verskillende maniere kan jy moord pleeg. Onsedelike is iemand wat homself op die sedelike terrein van die Here losmaak. Wat sy liggaam gee vir hoerery. En dis waar Paulus vir die gemeente in Efese geskryf het. Pas op. Daar's niks so erg as om jou siel te laat doodgaan nie. Want dis waarna toe dit lyk. Dis nie net die liggaam wat onrein word nie. Jou siel word onrein as gevolg van onsedelikheid. Onsedelike dade. Die Here sê, hulle doen dinge wat 'n mens nie eens 'n goeie geselskap noem nie. In sy Paulus se brief aan die Korinte. Bedrieërs. Mense wat voorgee. Wat skyn heilig is. Wat vir jou lieg, reguit lieg, maar jy kom dit nie agter nie, want hy doen op so 'n manier dat jy dink is die waarheid. En afgodsdienaars weg van God in totaliteit. Al die leenaars. Die mense wat ja sê en nee doen. Elke van ons wat nie ons gawes gebruik nie. Dan kom ons by die leen. Hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand. Met ander woorde, wat nie kan ophou brand nie. Dis daardie lyding. 'N ewige lyding. 'N lyding na die siel in aanvanklik en by die wederkoms by die liggaam, wanneer die liggaam en siel herenig word en weer saamgevoeg word, gaan hulle oor in 'n ewige staat van lyding. Dis die leewereld van die ryk man in Hades. Dis sy toekomsverwagting. Daarom sê hy, stuur vir Lazarus na my 5 broers toe. Nou sê Abraham, hulle het die woord. Daarom geliefd is die woord. Die woord leer ons om nie te spekuleer oor dinge wat ons nie weet nie. Ons mag nie vraag vir hom. Ons gaan net nie 'n antwoord kry nie, want hoe lyk dit? Ons kan onsself nie eers enigsins voorstel. Hoe lyk God se vrede nie? Die Bybel sê dit gaan ons verstand te bowe. Nou as ons dit nie eers kan weet nie, hoe gaan ons die heerlikheid van die Here verstaan? Want ons geliefdes wat oorlede is, is daar in die heerlikheid van die Here. Hoe wonderlik is dit nie vir hulle nie? Dis iets waarna ons nog smag, is iets waarna ons nog uitsien. Om daar in die teenwoordigheid van die almagtige God te wees. Vry te wees van die ellende. Vry te wees van bangheid. Daar was gister vergoggend mense wat weer aangeval is, toegesluit is in die huis, is bokant hulle kop aan die brand gesteek. Die vrees wat by daardie mense moes wees. Dis waarvoor ons allemaal bang is om hier so te ly. Maar weet jy, daar is 'n erger dood, die tweede dood. Hulle daarom nie dood gegaan, daardie mense nie, hulle is gered. Maar die vrees gaan jou hele lewe lank by jou bly wees. Jy is getraumatiseer tot die dag van jou dood. Daarom is die oorgaan van hierdie lewe na die lewe by die Here, die engele wat ons wegdra na die ereplek, so vreugdevolle reis. 'N reis in 'n ander wêreld. 'N reis by Christus self, om in sy teenwoordigheid te wees en te hoor, tot in ewigheid sal dit so wees. En daarom, as ons kyk na die katekismus, ons troosboek, watter troos het ons nie, dat ons dadelik onmiddellik van hierdie lewe oorgaan. Dis ons troos. En dan hierdie woorde, soos Christus sê, skryf hierdie woorde op. Hy wat self die logos is, sê, skryf die logoi, die woorde op. Hulle is betroubaar en waar. Daarom, my geliefde broer en sister, as jy wonder, as jy twyfel, gaan lees hierdie woord. Gaan lees die woord en bid die Here vir sy gees, dat sy gees ons deur hierdie woorde sal kom troos. Die Here vir ons berusting sal bring van 'n geliefde wat uit ons lewe uit weg is. Maar om besonder vanavond vir Frikkie, baie seer en baie sterkte. Die Here vir jou en jou male almal rondom jou ook sal troos. Maar ook vir almal wat die trane het. Here, geef ons die belofte, hy sal al die trane afdroog. Die dood is nie meer daar nie. Die dood is weg. Alles van vroeger, alles wat ons in hierdie lewe geken het, alles soos ons dit hier geken het, is weg. Ons gaan nie meer stres oor werk of geld of kos of klere of niks nie. Dis wat die Here vanaand vir ons sê. En dis ons ewige vaste troos. Mag die Here ons seën en lei. Ons gaan mekaar troos met hierdie woorde. As jy in sy hande is, is jy veilig. Want dan het jy die woord in jou. Sodat jy die woord kan gaan leef. En dis waartoe die Here ons oproep. Met vreugde. Elkeen wat die oorwinning behaal, het reeds alles. Ek sal sy God wees en hy sal my kind wees tot in ewigheid. Mag die Here ons almekaar bly versterk. Mag die Here ons ook lei in hierdie week. Mag die Here ons ook vashou sodat ons in die ewige heerlikheid kan uitkom. Amen. Want ons het dit reeds. Dis klaar, is vas, dis waar, dis seker. Die Alfa en die Omega sê dit vir ons. Kom ons dank die Here in stil gebed en dan dank ons hom saam as gemeente. Ons Vader, Here, U is die Here van die lewe. Daarom elkeen wat in U glo, het reeds die lewe. Elkeen wat U bely, bely tot die lewe. Daarom kom ons in hierdie aand en ons bid. U Gees, sodat ons werklik kan lewe. 'N lewe wat aan U toegewy is, 'n lewe waarin ons sal weet, die aarde is tydelik, die dinge van hierdie wêreld is tydelik. Ja, Here, ons moet werk, ons kinders moet hard leer, sodat hulle vir 'n lewe kan maak. Maar ons moet dit ook baie duidelik in hulle leer, dat dit 'n tydelike lewe is, dat daar 'n ewige lewe is, wat langer gaan wees, en belangriker is. En Here, wanneer ons die druk sien wat op ons geplaas word om te presteer in hierdie lewe, dan kom ons na U toe en vra, skenk ons krag. Maar Here, skenk ook vir ons die tyd, sodat ons U kan aanbid, U kan dank. Want dit wat ons vanavond hier hoor is genade, dat daar 'n ander wêreld is. 'N wêreld wat so anders is, dat ons dit glad nie kan verstaan nie. Al wat ons weet is daar lewe. Lewe wat U vir Adam en Eva gegee het. Wat deur die sonde verwoes is. En daarom was ons in hierdie ellende bly en dit elke dag beleef. En Here, al die stres wat daarmee gepaard gaan, dan dank ons U dat ons vanavond ook hierdie verposing mag hê. Dat ons hier saam kan kom om net weer vir mekaar te sê, kom ons hou aan om die goeie dinge te doen. Want U vir ons hierdie geloof gegee om nie terug te gaan nie, maar vorentoe te gaan en vorentoe te kyk. Altyd ons oë op U gerig sal hou en nie bang sal wees vir dit wat nu mens aan ons kan doen nie. Nou Here, daarom kom vra ons dat elkeen sal troos wat die geliefde in hierdie afgelope tyd in die dood afgestaan het. Dat U ons sal vashou. Dra U ons so in hierdie week, dat ons werklik tot U eer kan leef. Skenk vir ons alles wat ons nodig het, sodat ons ons werk goed en reg en goed kan doen. Ons dankie Here, dat ons met vrymoedigheid, as die kinders na U toe kan kom, want U sê elkeen wat hierdie dinge glo, het dit reeds. Ons kom bid dit van U af, in Christus se naam. Amen. Kom ons sing na die dien van barmhartigheid, Psalm 89 vers 11 en 12. Ons rig ons hart en verstand op die Here en ontvang sy seën. Die Here seën julle en beskerm julle. Die Here verskyn tot ons redding en is ons genadig. Die Here verhoor ons gebede en gee aan ons sy vrede. Amen.